Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Φεύγει το πλοίο και μας χαιρετά. Κλείνει το μάτι του και χαμογελά. Αλλάξαν λέει τα σημεία της γης και ο χρόνος τώρα είναι πια συμπαγής. Ίδια η θάλασσα χωρίς μια σκιά. Λες κι έχει πάψει πια του κόσμου η καρδιά. Λευκό μαντήλι ματωμένη σιωπή. Στην ηνεμία μια γυμνή αστραπή. Πάει χαμένο σε σπονδί το κρασί. Ποιος φεύγει το καράβι ή το νησί. Έχω γεράσει και δεν βλέπω από εδώ. Ποια είναι η Πηνελόπη, ποια η Καλυψό. Είχα δει καπνώμα που έχει κρυφθεί. Γλυκιά πατρίδα σε γλυκιά φυλακή. Βρήκα μονάχος μου για μένα χρησμό. Καλύτερη πορεία από τον προορισμό. Τέλειωσε η μπόρα και βγήκε στεγνός. Κλειστός λόγω έργων ο παράδεισος. Ένα κορμί δίχως γη κι ουρανό. Τα χρόνια κυλήσανε σαν το νερό. Και να που όμοιρε το βλέπεις κι εσύ. Δεν φαίνεται στο χάρτη αυτό το νησί. Ποιος ξέρει ποιος αλπάριζε στο γυαλό. Ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψο. Φεύγει το πλοίο και πάει στο καλό.
Ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψο.
Κλείνει το μάτι του και λέει σ' αγαπώ.
Ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψο.
Και να που όμοιρε το βλέπω κι εγώ.
Ο Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψο.
Ποιος ξέρει ποιος αλπάρισε στο γυαλό.
Οδυσσέας ή μήπως η Καλύψο.
Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ήταν το Ρόδο του Ανέμου και ο Φίβος Δελιβοριάς. Αυτός ήταν ο εφιάλτης του Οδυσσέα, τον οποίο Οδυσσέα εδώ που τα λέμε από τον Δούριο Ήπο, από την Οδύσσεια, τον έχουμε ως ένα πολυμήχανο, πονηρό και συμπαθή ήρωα. Ωστόσο σε κάποιες από τις τραγωδίες δεν έχει περάσει έτσι. Και μπορεί το όνομα ήρωας να έχει συνδεθεί με τον Οδυσσέα. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι ήρωες αθόρυβοι που ίσως είναι χαμένοι και στην ιστορία, που ευτυχώς όμως αναδεικνύονται από κάποια αρχαία κείμενα. Ο Αίας του Σοφοκλή είναι ένα από τα κείμενα αυτά, που παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο στα τέλη Ιουλίου από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία του Αργύρη Ξάφη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τον καλησπέρι. Τον ευχαριστώ που είναι εδώ και του δίνω το λόγο για να πούμε για την εμπειρία της σκηνοθεσίας ενός έργου τέτοιου και ειδικά όταν είναι η πρώτη του σκηνοθεσία. Καλησπέρα. Χαιρετώ, καλησπέρα Αργύρη.
Καλησπέρα για από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να μιλάω στα μιλάμε στο
Βέβαια, για όνομα του, βέβαια.
Βέβαια. Ναι, εντάξει, το λέω για να καταλάβω και οι ακροατές ότι σιγά σιγά έχουμε γνωριστεί.
Ναι, έχουμε γνωριστεί, έχουμε κάνει εκπομπή. Ναι, ναι.
Η εμπειρία είναι μοναδική, Σιδέρη, γιατί για πάρα πολλούς λόγους.
Πώς είναι να έχεις παίξει στην επίδαυρο και να υποστηρίζεις ένα ρόλο και τώρα να είσαι στο κοινό και να έχεις την ευθύνη όλου του έργου πλέον, όχι μόνο του ρόλου, και να το βλέπεις αυτό μπροστά σου, μαζί με την αποδοχή του κόσμου βεβαίως.
Κοίτα, αυτό είναι η μοίρα του σκηνοθέτη, έτσι, και γι' αυτό και εγώ δεν ευαγγελίζομαι πως είμαι σκηνοθέτης καταρχήν, αλλά ηθοποιός. Είναι μια πολύ μοναχική διαδικασία, αρκετά επίπονη πολλές φορές, και ειδικά όταν ξεκινήσει πια η παράσταση που είναι στα χέρια των ηθοποιών τελείως, αισθάνεσαι τόσο αβοήθητος, τόσο μόνος, που είναι πληγή. Παρ' όλα αυτά, η διαδικασία αυτή καλοκαιρινή, επειδή έγινε με ανθρώπους που εμπιστεύομαι πάρα πάρα πολύ και αγαπώ πάρα 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 πολύ και ήταν δίπλα μου κάθε λεπτό, ήταν λίγο πιο, όσο πιο μαλακή και όσο πιο ανώδυνη μπορεί να είναι αυτή η διαδικασία.
Ομολογώ εγώ πάντως ότι ήταν ότι είναι ένα από τα πιο τολμηρά και ενδιαφέροντα ανεβάσματα, όχι της τραγωδίας που αυτής που έχω δει γενικότερα, χωρίς να είμαι όμως ειδικός, και θέλω να σε ρωτήσω, ο ΕΑΣ ήταν δική σου επιλογή, έτσι?
Ναι, ήταν απολύτως δική μου επιλογή. Ναι.
Από πότε είναι κάτι που έχει τύχει να παίξει κάποιο ρόλο?
Ποτέ. Μου έχει προταθεί παλιότερα να παίξω σε παραστάσεις του ΕΑΝΤΑ. Δεν έχω παίξει ποτέ, αλλά είναι ένα έργο το οποίο ήταν στα 4-5 πολύ πολύ αγαπημένα μου, και κατά σύμπτωση στην αρχή της πανδημίας, θέλοντας να έχω κάτι να απασχολώ και να δουλεύω στο κεφάλι μου αυτό το διάστημα που θα ήμασταν μέσα, καταπιάστηκα με αυτό το κείμενο, το οποίο έγινε από τα πιο αγαπημένα μου, και έτσι όταν μου έγινε η πρόταση να σκηνοθετήσω κάτι στο Εθνικό, είπα ότι εγώ ή θα κάνω αυτό ή δεν θα κάνω κάτι άλλο, οπότε
τώρα, κοίταξε, επειδή,
και το Εθνικό.
Επειδή είπες για την αρχή της πανδημίας, δεν μπορώ να μην θυμηθώ, παρόλο που δεν είμαι πολύ μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Facebook, που σχεδόν καθημερινά, ανελιπώς τουλάχιστον, μας είχες τόσες προτάσεις διαδικτυακές και θεατρικές όλες, έτσι.
Ήθελα πάρα πολύ να αναδείξω το γεγονός, γιατί είχα φοβηθεί και εγώ,
όχι
δικές σου, καλλιτέχνες, της χρησιμότητας και της αναγκαιότητας που έχει η τέχνη στη ζωή μας, χειροπιαστά όμως, όχι θεωρητικά, χειροπιαστά.
Πάμε λοιπόν στον ΕΑΝΤΑ πάλι. Ήταν δική σου επιλογή. Ποιοι ήταν οι λόγοι? Ήταν το κείμενο, ήταν η δομή της τραγωδίας, ήταν ότι δεν είναι πολύ παιγμένη σίγουρα? Ποιοι ήταν οι λόγοι που σε οδήγησαν εκεί?
Βασικός λόγος, ότι δεν ήταν παιγμένη. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν ο Ιδίποδας, ας πούμε, ο πρώτος στο μυαλό μου, θα ζητούσα να κάνω τον Ιδίποδα χωρίς να σκεφτώ ότι παίζεται συνέχεια.
Ναι.
Ο ΕΑΝΤΑς έχει συμπληρώσει μέσα μου πολλές περιοχές, έτσι ώστε να τον φέρουν και να τον κάνουν πραγματικά ένα από τα αγαπημένα μου έργα. Πρώτα ξεκινάω από τον ίδιο τον ήρωα, ο οποίος είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ηρώων που δεν τους γνωρίζουμε και δεν τους έχουμε γνωρίσει καλά μέσω της Ιλιάδας και τα σχολικά μας χρόνια.
Ναι.
Ένας χαμένος ήρωας που την εποχή στην αρχαία Ελλάδα ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Είχαν ακόμα και γιορτή, ας πούμε, στην Αθήνα στο όνομά του. Θεωρείται από τους πιο σημαντικούς ήρωες και της Ιλιάδας, αλλά και στην Αθήνα γενικότερα. Είναι ένας ήρωας που ήταν πάντα το νούμερο 2. Τον φωνάζανε ο Βούς στο τείχο στην Ιλιάδα. Στην Αθηνικά έρχεται ο Σοφοκλής, και σε αυτόν τον τύπο, τον οποίο περιμένεις το πολύ πολύ να βγάλει ένα ουγ όταν έρθουν τα δύσκολα, του δίνει έναν από τους πιο βαθιά φιλοσοφικούς μονολόγους που έχουν γραφτεί σε αρχαίο δράμα.
Και παρόλο που δεν, που ο ρόλος του δεν είναι σε όλη την έκταση του έργου.
Ακριβώς. Εδώ πέρα έρχεται η διάνοια του Σοφοκλή, κατά τη γνώμη μου, και αποδεικνύει κάτι που εγώ, για μένα είναι σίγουρο, απλώς το αποδεικνύει και στους έξω, ότι ο Σοφοκλής είναι εξίσου πειραματιστής με τον Ευρυπίδη, αν και μπορεί και πιο πολύ στην πραγματικότητα, γιατί είναι πιο βαθύς. Θέλω να πω δηλαδή, πολλές φορές αυτά τα μεγάλα ρίσκα που παίρνει, όπως σε αυτό το έργο, το να μην έχει τον κεντρικό του ήρωα σε μεγάλο κομμάτι του έργου, θέλοντας όμως, επιτείνοντας το θέμα του έργου και όχι διαλύοντας το, είναι για μένα δείγμα πολύ μεγάλου σοβαρού και πρωτοπόρου συγγραφέα. Δεν έχει δηλαδή ο Σοφοκλής, παρόλο που πολλές φορές τον έχουν χαρακτηρίσει πιο τον ανάμεσα στον Εσχύλο και στον Σοφοκλή, ότι ήταν αυτός που
και
είχε...
Στον Ευρυπίδη εννοείς.
Στον Ευρυπίδη, ναι. Ότι ήταν αυτός που είχε την πιο σεβαστική σχέση με τα κείμενα καθόλου. Για μένα βρήκε ο Σοφοκλής τον τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρει σε ένα μεγάλο κοινό ολήρυξη και έλλειφτες προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, ο Ιδίποδας δεν υπάρχει ποτέ πριν από το Σοφοκλή σε κανένα μύθο να βγάζει τα μάτια του. Αυτά είναι πράγματα που τα εισήγαγε ο Σοφοκλής και ήταν τόσο ισχυρή η αφήγησή του που τελικά αυτά έμειναν στο κοινό υποσυνείδητο.
Πάντως πάντως το ρήξη και έλευθο που είπες πριν το έχεις ακολουθήσει και εσύ ως προς το τόλμημα που θεωρώ εγώ ότι έκανες. Δεν θέλω να το μαρτυρήσω, μήπως δεν πρέπει. Ναι.
Σκέψη. Γιατί οι εποχές έχουν αλλάξει με την έννοια το ότι δεν είμαστε σε μια εποχή, όπως έγραψε και ένας πολύ καλός μου φίλος, ένας καθηγητής μου από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, που... πώς το λέμε,
ακολουθούμε,
συμβιβαζόμαστε, ναι, και ακολουθούμε έναν πιο σεβαστικό και δρόμο μέσα από τη ζήμωση, αλλά ίσα ίσα είμαστε σε μια εποχή αυτή τη στιγμή που χρειάζεται μια πρόκληση σαν αυτόν τον βίαιο θάνατο που έχει ο Έαντας στο τέλος για να μας ταρακουνήσει και να προσπαθήσουμε να ξαναβρεθούμε ο ένας τον άλλο.
Και είναι μια σκηνή που εγώ προσωπικά θα τη θυμάμαι, αλλά να πούμε δύο λόγια για την υπόθεση του έργου, μια που δεν είναι από τις πολύ παιγμένες τραγωδίες, για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
Φαντάζομαι ο κόσμος θυμάται από την Ιλιάδα, κάποια στιγμή του πεθαίνει ο Αχιλλέας και γίνεται ένας μεγάλος χαμός σε σχέση με το πτώμα του και τελικά ο Έαντας μαζί με τον Οδυσσέα καταφέρουν και αποσπούν το σώμα από τους Τρώες και το φέρουν πίσω στους Έλληνες. Εκεί πέρα γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος θα πάρει τα όπλα του Αχιλλέα ως δώρο για τη μεγάλη του ηρωική προσπάθεια.
Και τα όπλα ήταν ένα σύμβολο ουσιαστικά, γιατί επί σειρά στίχων περιγράφονται, αν θυμάμαι καλά, στην Ιλιάδα, ναι.
Ακριβώς. Ήταν περισσότερο λίγο ποιος είναι, ρε παιδί μου, ποιος είναι πραγματικά αξίζει όλο αυτό τον κόπο και την, πώς το λένε, υπερπροσπάθεια που έβαλε για να φέρει το πτώμα του Αχιλλέα πίσω, ναι, να ανταμυφθεί. Και ναι, αυτό το δίνουν οι Αχαιοί, ο Αγαμέμνονας, ο Μενέλαος, και από ό,τι οι περισσότερες αφηγήσεις μας λένε γι' αυτό, αρκετοί πληρωμένοι, ας πούμε, οι Βαλτοί δικαστές, τα δίνουν στον Οδυσσέα.
Μάλιστα.
Ο Έαντας, θεωρώντας και όντας πραγματικά αδικημένος, θυμώνει πάρα πολύ και αποφασίζει να κάνει μια πράξη η οποία καθόλου δεν δικαιολογείται. Πραγματικά αποφασίζει να σκοτώσει τους στρατηγούς το βράδυ. Ναι. Και φεύγει το βράδυ από τη σκηνή του με στόχο να τους σκοτώσει. Εκεί τον τρελαίνει λοιπόν η Αθηνά, του θολώνει το μυαλό και τον στρέφει σε κάτι κοπάδια με πρόβατα.
Ναι.
Όταν συνέρχεται ο Έαντας και βλέπει τι έχει κάνει, ότι έχει βασανίσει ζώα και δεν έχει καταφέρει αυτό που ήθελε να κάνει, τον πιάνει μια απίστευτη αίσθηση ματαιότητας για τα πάντα, βλέπει το αίμα να στάζει από τα χέρια του και την τροπή την οποία έχει καταπέσει και αποφασίζει να πάρει τη ζωή του. Προσπαθούν η γυναίκα του να το σταματήσουν, προσπαθούν οι πάντες, οι συντροφονάφτες του, του λένε για όλα όσα έχει κάνει και γιατί, ότι πρέπει να συμβιβαστεί και να αποδεχθεί αυτό που έχει κάνει. Αυτός όμως δεν μπορεί να δεχθεί, δεν μπορεί να το δεχθεί με τίποτα και βρίσκει έναν τρόπο και παίρνει στο τέλος τη ζωή του με έναν μοναδικό τρόπο, κοιτώντας προς το φως, κοιτώντας καθόλου όταν πια το κάνει ακυρωμένος, αλλά ίσα ίσα κατά τη γνώμη μου βρίσκοντας τον ίδιο του τον εαυτό, εκπληρώνοντας αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, το δαίμονά του, ο Έαντας με την αυτοκτονία του γίνεται αντασκεμένη, στο γίνεται μύθος και θρύλος.
Ναι, και όμως υπάρχει και συνέχεια σχετικά με την ταφή του. Ναι.
Εδώ είναι που ξεκινάει το ζουμί και η επιπλέον ανάγνωση του Σοφοκλή.
Ναι.
Αυτό συμβαίνει που σας λέω, η αυτοκτονία του Έαντα συμβαίνει περίπου στη μέση του έργου, λίγο αργότερα από τη μέση του έργου. Και ο Σοφοκλής λοιπόν εμφανίζει μετά έναν τεράστιο αγώνα, που τον οποίο εγώ ονομάζω πολυαγώνα, πάνω από το πτώμα του Έαντα, για το αν πρέπει και πώς πρέπει και αν είναι σωστό να ταφεί. Έρχεται ο αδερφός του Έαντα υποστηρίζοντάς του, η γυναίκα του Έαντα, η τέκνησε υποστηρίζοντας τη ταφή, ο γιος του, αλλά ταυτόχρονα έρχεται και ο Αγαμέμνονας, έρχεται ο Μενέλαος, οι οποίοι υποστηρίζουν, εκφοβίζουν, βρίζουν, υποτιμούν τους πάντες, μιλάνε εναντίον του νεκρού ανθρώπου με έναν απέσιο, τέλος πάντων, τρόπο. Και τελευταία στιγμή εμφανίζεται ο Οδυσσέας, ο οποίος έχει εμφανιστεί και στον πρόλογο του έργου, ο οποίος είναι σε μια σχέση ιδιαίτερη με την Αθηνά, η οποία του διδάσκει σοφροσύνη, και αποδεικνύοντας ότι έχει πάρει το μάθημα του περί σοφροσύνης, σοφρονίζει για τον Αγαμέμνονα, σοφρονίζει και τους πάντες και τους πείθει ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι όντως να ταφεί αυτός ο ήρωας των Ελλήνων, και έτσι το έργο κλείνει στην κανονική του εκδοχή, με μια τακτοποίηση αυτής όλης της ιστορίας, με τον νέο πια ήρωα Οδυσσέα, που είναι ικανός να συμβιβάσει τους μεν και τους δε.
Εγώ λίγο πριν από το κλείσιμο της κουβέντας μας θέλω να ρωτήσω, χωρίς όμως να μπορώ να σου το προσδιορίσω για το διαχωρισμό, ο Έας είναι ήρωας ή αντιήρωας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε με τα σημερινά δεδομένα?
Ο Έας είναι ήρωας μιας άλλης εποχής, κατά τη γνώμη.
Μάλιστα.
Δεν είναι για τα δικά μου δεδομένα, δεν είναι αντιήρωας. Αντιήρωας πιο πολύ έρχεται στο μυαλό μου ένας μικρός άνθρωπος ο οποίος κάνει μια μεγάλη πράξη. Ο Έαντας,
μάλιστα, ναι.
Όταν λέω μικρός και μεγάλος, ενώ...
Το καταλαβαίνω απολύτως και εγώ έτσι το είχα.
Αργύρης, ένας Αργύρης.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, όχι ένας ο οποίος είναι αρχηγός ενός τεράστιου στρατού, έχει κάνει απίστευτα ανδραγαθήματα,
και
αυτός είναι ένας ήρωας. Απλώς ο Έαντας είναι ένας ήρωας μιας άλλης εποχής, είναι ένας απόλυτος άνθρωπος, ο οποίος δεν θα άντεχε σε μια εποχή βέβαια δημοκρατίας όπως ο Οδυσσέας, γιατί δεν είναι ικανός και δεν θέλει κιόλας ο ίδιος να συμβιβαστεί και να αποδεχθεί ακόμα και τη γνώμη των άλλων. Αυτό είναι μια μεριά του πολύ ιδιαίτερη και δεν πρέπει να την αφήνουμε έξω από το τραπέζι και να τον παρουσιάζουμε τέλειο καθόλου.
Όχι. Οπότε γίνεται θύμα των πιστεύω του, των πεπιθήσεών του ή της ηθικής του, επειδή έγινε όλο αυτό η σφαγή για την οποία δεν ευθύνεται, μια που ήταν από θεϊκό χέρι τότε από την Αθηνά, κατευθύνθηκε προς τα εκεί.
Θα έλεγα του αξιακού του συστήματος,
για να είμαι
όσο πιο ακριβής μπορώ, να μην πω ηθική, ας πούμε, που είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε σήμερα και γι' αυτό, αλλά θα έλεγα του αξιακού του συστήματος.
Ναι.
Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο, και δεν θα το έλεγα θύμα, γιατί ο ίδιος δεν βλέπει ως θύμα τον εαυτό του.
Όταν αφαιρεί τη ζωή του, εντάξει, ναι.
Ναι, δεν το κάνει με ψημυρώντας. Αλλά το κάνει με μια...
Περήφανα.
Με έναν τρόπο σχεδόν για τον ίδιο περήφανα, ναι.
Ναι,
δηλαδή μετά από αυτή την πράξη, είναι μια πράξη που εκεί αποδεικνύεται καταρχήν η ελεύθερη βούληση, έτσι, η Αθηνά στη συνέχεια μετά από αυτό, πραγματικά και κανένας θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα απέναντι σε αυτό.
Ναι.
Και ο μεγαλύτερος του αντίπαλος, ο χρόνος, πάλι επίσης, τον σταματάει για τον ίδιο.
Αντίπαλος είναι ο χρόνος και εδώ στην κουβέντα, που είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όταν την κάνουμε παρέα. Αλλά λίγο πριν κλείσουμε θέλω να πούμε τους συναδέλφους σου, τους συνεργάτες σου, τους φίλους ενδεχομένως, και να πούμε και τις επόμενες τάσεις της περιοδίας πριν πάει στο σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά στην Οδό Πειραιός.
Βέβαια, βασικοί μου συνεργάτες στο δημιουργικό κομμάτι είναι ο Κορνήλιος Σελαμψής που έχει γράψει τη μουσική και έχουμε κάνει μαζί τη δουλειά πάνω στα στάσιμα και τα χωρικά.
Ναι.
Και η Χαρά η Κότσαλη, η οποία έχει κάνει τις ζωγραφίες και την επιμέλεια της κίνησης όλο το έργο.
Mm-hmm.
Η Μαρία η Πανουριά έχει κάνει τα σκηνικά και η Ιωάννα Τσάμ έχει κάνει τα κοστούμια. Από εκεί και πέρα ο Θίασος αποτελείται από εξαιρετικούς ηθοποιούς που τους αγαπάω και τους λατρεύω και σαν ανθρώπους και σαν συνεργάτες. Και ξεκινάω κάπως περίπου ηλικιακά με την έννοια του πιο παλιού προς το πιο καινούργιο, όπου είναι ο Νίκος ο Χατζόπουλος και ο Γιάννης Ονταλιάνης. Και μετά είναι ο Δημήτρης ο Ήμελος που κάνει τον Οδυσσέα, η Δέσποινα η Κούρτη που κάνει την Αθηνά, τον Νέαντα τον κάνει
ο Στάθης
ο Στάθης Σαμουλακάτος, την Τέκμησα την κάνει η Εύη η Σαουλίδου, και τον Τεύκρο τον κάνει ο Χρήστος που είναι αδερφός του Νέαντα, ο Χρήστος ο Στυλιανού.
Mm-hmm.
Δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάποιον άλλον.
Ναι, από το εγώ νομίζω, ναι. Επόμενες τώρα στάσεις της παράστασης.
Οι επόμενες παραστάσεις μας. Έχουμε την Πέμπτη, παίζουμε στο Θέατρο Βύρωνα,
ναι,
στους Βράχους.
Μεθαύριο, ναι.
Πέρα, μετά την Επίδαυρο θα είναι και η πρώτη παράσταση που θα έχουμε και το πλήρες σκηνικό της Επίδαυρου, γιατί τα υπόλοιπα θέατρα της περιοδίας δεν το χωράνε.
Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν, ναι.
Ακριβώς, και, και το ίδιο ισχύει και για την παράσταση της Κυριακής που είναι στην Ελευσίνα, σε ένα από τα αγαπημένα μου επίσης θέατρα.
Γιατί πολύ ωραίος χώρος.
Ναι. Πολύ υπέροχη ησυχία και μπορεί να συγκεντρωθεί στην παράσταση. Για μια παράσταση η οποία γίνεται χωρίς σκηνικά, χωρίς σκηνικά λέω, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς τέτοιου είδους έξτρα υποστήριξη.
Παρεμβάσεις, ναι.
Και, που δεν είμαι, το λέω, δεν είμαι εναντίον, αλλά ήθελα όσο πιο άμεση να είναι η σχέση του κοινού με τους ηθοποιούς. Και μετά προχωράμε, παίξουμε στη Θεσσαλονίκη και επιστρέφουμε για μερικές παραστάσεις τέλος Σεπτέμβρη στο Εθνικό.
Ναι, και στο Παπάγου και στο σχολείο της Αθήνας.
Και έχουμε και ένα Παπάγου.
Ναι. Αργύρη Ξάφη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή.
Και
εύχομαι η συνέχεια να είναι πάνω ή κάτω από τη σκηνή, όπως είπες στην αρχή, είτε ως ηθοποιός είτε ως σκηνοθέτης. Εγώ με αυτό που είδα θεωρώ ότι θα μπορούσες να περάσεις κάποια στιγμή και στο κινηματογράφο, επειδή ξέρω ότι τον αγαπάς, αλλά αυτά θα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Καλό απόγευμα.
Αυτό είναι αυτό που μου λες, μου το έχουν πει κανένα δυο μετά από την παράσταση, όντως.
Α, εντάξει. Οπότε δεν είναι εντελώς
έξω. Επίσης να πω για την παράσταση ότι έχει φοβερούς φαν, νέο κοινό, το οποίο για μένα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της παράστασης.
Ναι, ναι.
Νέοι άνθρωποι δηλαδή την λατρεύουν την παράσταση.
Έχω και γι' αυτό μαρτυρία, αλλά επειδή είναι προσωπική, να μην την βγάλουμε στον αέρα. Δεν είναι δική μου προσωπική, γιατί δεν είναι να συγκαταλέγουμε στους νέους, αλλά αυτό που λες όντως μπορώ να το επιβεβαιώσω. Η ήρωση είναι πάντα ευγενική, λέει το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, και να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την κουβέντα αυτή.
Και εγώ σιδερέ μου για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
Αντίο, για χαρά. Αυτό είναι ένα λοιπόν, λέει, τραγούδι που θα έμπαινε στην μυθολογία του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Κυκλοφόρησε νομίζω αρκετά χρόνια αργότερα με τη φωνή του Γιώργου Ρωμανού και έτσι κλείνουμε. Η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο, η Τερίς Πρίντεζης ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 από το δεύτερο πρόγραμμα. Γεια χαρά.
Ήρωες είναι πάντα ευγενική. Τα φτιάχνει συννεφιά με ελπίδες που φυτρώσαν μες στο χώμα. Thank you.
τα ψυχρά μα εθνικά και έχουν για συντροφιά τους ένα περιστέρι. Ήρωες είναι πάντα ευγενικοί, κάνουν πως τάχα λεπτομέρειες δε θυμούνται, κι όταν η νύχτα τους σκεπάζει με σιωπή,